Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, iată-ne împreună la prima ediție Jurnal Militar din acest an. Următoarele aproximativ 25 de minute, aici la Radio Târgu Mureș, sunt dedicate exercițiilor și antrenamentelor militare. Începem în forță, deoarece cei din mediul militar nu își permit să ia pauze lungi, iar pe ordinea de zi avem binecunoscutele rubrici. Actualitatea militară. Invitatul lui Cristian Dumitrașcu la interviul săptămânii este generalul major în rezervă, Cătălin Băhneanu. Nu lipsesc nici misiunile internaționale, iar spre final aflăm cum sportiva Andreea Grecu a fost medaliată cu bronz în prima etapă a campionatului mondial feminin de monobob din Franța. Sunt Paul Beică. Începem. Actualitatea militară realizată și prezentată de Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
România va beneficia și în anul 2024 de prezența militarilor din țările aliate ca măsură de întărire a flancului estic al NATO. Mai mult, țări precum Italia, Slovenia și Spania și-au anunțat intenția de a trimite soldați în țara noastră, a declarat ministrul apărării Angel Tulver pentru Antena 3.
Lângă militarii americani pe care îi avem la Mihail Cocălnicianu, avem la 5 militari din Franța, vreo 1700 împreună cu militari din Luxemburg și din Belgia. Mă aștept că la jumătatea anului să avem o prezență militară și din partea Sloveniei. Din discuțiile pe care le-am avut cu ministrul apărării din Italia, sper să avem 200 de militari italieni. Totodată Spania va contribui și ea cu militari pe teritoriul nostru.
Referitor la perspectivele pentru anul 2024, ministrul Tulver a mai precizat că țara noastră este ferită de orice conflict militar pentru că România are în prezent garanții de securitate cum nu a mai avut până acum. Turcia a decis să nu permită accesul în Marea Neagră pentru cele două nave Dragor pe care Marea Britanie le-a donat Ucrainei pentru detectarea și neutralizarea minelor marine. Autoritățile de la Ankara au informat țările aliate că vor interzice navelor britanice să folosească strâmtorile Bosfor și Dardanele pentru a ajunge în Marea Neagră atât timp cât războiul ruso-ucrainean continuă. Turcia a invocat Convenția de la Montreux din 1936, care prevede că navele de luptă ale părților necombatante pot tranzita strâmtorile în timp de război, cu precizarea că Ankara are ultimul cuvânt, având dreptul să ia deciziile pe care le consideră potrivite. Cele două nave vânători de mine britanice fac parte dintr-un pachet de sprijin maritim promis înainte ca Rusia să invadeze Ucraina. Ele sunt din aceeași clasă Sandown ca cele două vânătoare de mine achiziționate de România de la Marina Regală a Marii Britanii. România, Germania, Olanda și Spania au încheiat un acord pentru cumpărarea a 1000 de rachete pentru sistemele Patriot. Luna trecută, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că va achiziționa 200 de astfel de rachete în valoare de 1 miliard de euro. Achiziția se va face prin divizia specializată a Alianței Nord-Atlantice. NATO a precizat că achizițiile multinaționale, în spiritul inițiativei europene de scut aerian, oferă economii și sprijină extinderea capacității de producție a noilor rachete pentru a satisface cererea în creștere. România a plătit 4 miliarde de dolari pentru 4 sisteme de rachete Patriot, care au intrat deja în dotarea forțelor aeriene. Alte 3 sisteme vor ajunge la forțele terestre române. Sistemul Patriot poate intercepta rachete, avioane sau drone aflate la o distanță de peste 300 de kilometri. Ministerul Apărării Naționale a aprobat strategia privind pregătirea Armatei României pentru abordarea schimbărilor climatice și tranziția energetică. Acesta este un demers subsumat eforturilor mai largi ale instituției militare de a-și îmbunătăți capacitatea de adaptare și reziliență. Strategia propune o țintă orientativă de reducere cu 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2040 și are un calendar de implementare cu obiective specifice pe termen scurt, mediu și lung. În ultimii ani, tema schimbărilor climatice în domeniul apărării s-a aflat atât pe agenda NATO cât și a Uniunii Europene. În marja summitului de la Vilnius din luna iulie anului trecut, România a semnat memorandumul de înțelegere privind alăturarea, ca națiune sponsor, la Centrul de Excelență NATO în domeniul schimbărilor climatice și securității, găzduit de Canada. O nouă reuniune a Consiliului NATO-Ucraina este anunțată pentru data de 10 ianuarie. Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, se va întâlni cu oficialii statelor membre pentru a lua decizii în urma recentului val de atacuri aeriene ale Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean. Reuniunea va avea loc la solicitarea Kievului, a menționat un purtător de cuvânt al NATO, citat de Reuters. Între 29 decembrie și 2 ianuarie, Rusia a executat unele dintre cele mai puternice atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei de la începutul războiului. Într-o declarație dată marți seară, președintele Volodymyr Zelensky a menționat că în ultimele 5 zile, trupele ruse au lansat aproximativ 500 de drone și rachete asupra țării sale. Comanda Forței NATO de Reacție Rapidă a fost preluată de la 1 ianuarie de Marea Britanie. Forța întrunită cu nivel de reacție foarte ridicat a fost constituită în anul 2014, după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimea și a fost desfășurată prima dată pentru apărarea colectivă a Alianței după ce Rusia a atacat Ucraina în februarie 2022. 9 state membre ale Alianței contribuie cu trupe în cadrul acestei forțe, ale cărei efective terestre numără circa 6.000 de militari. Comanda este deținută prin rotație de statele participante și se schimbă în fiecare an. Până la sfârșitul lui 2023, comanda forței a fost exercitată de Germania.
Olivia, mulțumim! Jurnal Militar merge mai departe cu interviul săptămânii. Invitatul lui Cristian Dumitrașcu este generalul major în rezervă Cătălin Băhneanu, unul dintre cei mai apreciați piloți de luptă și de show aerian pe aeronava MiG-21 Lancer pe care i-a avut aviația militară în ultimele decenii. După o carieră impresionantă cu peste 2000 de ore de zbor, locțitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite a trecut în rezervă la data de 31.12.2023. Luându-și rămas bun în stilul specific piloților, de la manșa unei aeronave. Interviul imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
De când am intrat în liceu militar, din 82 și până astăzi, doar 41 de ani.
41 de ani care au trecut ca o clipă?
La acest moment aș putea spune că da, ca o clipă nu întotdeauna frumoasă, dar productivă.
E interesant că vă asumați chestiunea asta. De obicei oamenii la final de carieră mai toți vin să sublinieze lucrurile frumoase, lucrurile de reușită. Și dumneavoastră ați spus chiar de la început că n-au fost chiar toate așa de ușoare.
Așa este și este normal să ținem cont de tot ce a fost pe parcursul carierei. N-am fost singuri, n-am putut să facem absolut totul singuri. Ba chiar aș putea să spun că n-am putut să facem nimic singuri. Armata este un lucru în echipă. Cine nu înțelege acest lucru are o problemă.
Sunteți recunoscut ca unul dintre, și îmi permit eu să spun treaba asta, ca novice, ca om din afara aviației, sunteți recunoscut ca o legendă a forțelor aeriene în ceea ce privește MiG-ul 21 Lancer. Ați pilotat MiG-ul și înainte să fie Lancer și voiam să vă întreb acum, în acest moment important al trecerii în rezervă, când v-ați descoperit veleitatea unui pilot talent, dar un pilot care a muncit și care a știut poate dinainte că va fi unul dintre cei mai buni?
În primul rând, nu m-am considerat și nu am fost unul dintre cei mai buni. Sunt convins că înaintea mea au fost alții mult mai buni. Ce mi-a plăcut? Să perseverez. Lucru din aproape în aproape și îmi place mie să spun încadrarea în limitele proprii. Fiecare om are niște limite. Atât timp cât stai în limitele tale, totul este în regulă. Iar aviația este un microb, aș putea spune este un drog, cel mai rău drog posibil. Rău însemnând bun.
Este un drog pe care nu l-ați mai simțit din momentul în care ați părăsit baza aeriană? Ați fost comandant al unor baze aeriene?
Am fost comandant de bază aeriană 14 ani, 4 ani la Bacău și 10 ani la Borcea. Acest drog rămâne până se termină fizic. Omul, drogul rămâne, n-ai cum să spui că te-ai lecuit sau că te-ai lăsat sau că nu-ți mai place. Nu. Problema este când transmiți aceste lucruri și celor din jurul tău. Și eu am o problemă din punctul ăsta de vedere. I-am transmis fiică-mii acest drog și acum am o problemă cu ea. Este atât de ahtiată de această specialitate, de acest domeniu, încât uneori nu știu ce să mă mai fac. Și am ajuns la faza în care vorbesc puțin ca să nu spun ceva rău ce ar ști mai bine decât mine.
Este pilot de avion și fiica dumneavoastră?
Nu, ea a terminat facultatea la Universitatea Politehnică, Facultatea Aerospațiale, Inginerie și Management Aeronautic. Și a făcut deja un cult din lucrul ăsta și își dorește să ajungă să lucreze într-un aeroport.
Spuneați că ați inspirat și știm asta, că ați inspirat multe generații de piloți, așa cum și dumneavoastră ați fost inspirat de alții dinainte și aș aminti eu, dacă greșesc să mă corectați, l-aș aminti pe Dorel Luca, pe domnul Strâmbeanu și pe alții dinainte și sigur că da, nu știu dacă l-ați cunoscut pe Doru Davidovici sau sigur că da, toată lumea știe despre Doru Davidovici și i-a citit cărțile. Care dintre personajele din trecut v-au inspirat cel mai mult?
Pe mine, personal, m-au inspirat toți. Cu ghilimelele de rigoare am furat de la fiecare câte ceva. Au fost niște specialiști extraordinari. Generalul Luca a fost o somitate în materie. Dar de la toți, de la fiecare ai de învățat câte ceva. Eu am fost un favorit al sorții și recunosc acest lucru. Probabil am fost în locul potrivit la momentul potrivit. Nu că așa aș fi avut eu cele mai bune veleități sau abilități. Nu. Dar am fost în anumite locuri când a trebuit. Am avut mulți colegi care aveau aceleași veleități ca și mine, poate chiar mai bune. Dar eu am perseverat în acest domeniu și mi-a și plăcut. Mi-a plăcut foarte mult. Acum, dacă ar fi, m-aș apuca din nou.
Sunteți un om credincios și nu neapărat din perspectiva asta am să pun întrebarea, dar le-aș pune pe același loc ca importanță. Aviația, pilotajul, cât este fizică, cât este matematică, cât este Dumnezeu?
Este o întrepătrundere 100%. Nu există ceva care să nu poată fi demonstrat, inclusiv credințele. La acest moment sunt demonstrabile. Aviația, dacă nu ai una din cele enumerate de dumneavoastră, nu există restul, nu sunt celelalte. Noi spunem că dacă nu faci aviație cu inima, nu iese nimic. Asta implică credință. În ultima perioadă am zburat elicopterul. Super aeronavă. Este același lucru. Să nu cumva să înțeleagă cineva că elicopterul ar fi mai ușor sau n-ai avea satisfacție. Nu este adevărat. Satisfacție există și la elicopter și am făcut foarte multe lucruri frumoase. Iar ultimul zbor din carieră l-am făcut cu elicopterul, într-un zbor de vis.
Ați fost chiar pe deasupra liceului militar de la Câmpul Lung, am înțeles.
Acolo am început în 82 și acolo am terminat. O senzație care nu se poate reliefa. Nu pot să vă spun ce am simțit. Nu pot să vă spun lucrul ăsta, dar a fost ceva magnific. Iar cei care sunt acum și conduc destinele acestei școli sunt de excepție. Nu ascund, comandant este colegul meu de clasă. Da, a fost o emoție cu, vă referiți la acel respect scris din elevi pe platou. Da, la momentul ăla am simțit că scap mașa din mână, dar am mers mai departe. O senzație extraordinară. Și încă o dată, acea școală este de o probitate profesională extraordinară.
2024, o nouă provocare pentru dumneavoastră, în rezervă. Cum vedeți primele luni dincolo de ceea ce ați făcut în ultimii 41 de ani?
Da, 41 de ani în armată și 37 de ani de zbor. Aș veni pe latura zborului în care aici este posibil să fie problema. 37 de ani de zbor și 2500 de ore, nu le uiți chiar așa ușor, dar ceea ce nu ne doboară ne întărește. Vreau să mă odihnesc, vreau să citesc foarte mult, vreau să fac ceea ce n-am făcut până acum, să călătoresc când și cum vreau. Pentru că lumea trebuie să înțeleagă că a fi în armată nu este atât de simplu. Cei care sunt în armată nu fac ce vor. Ei sunt 24 de ore din 24, 7 zile din 7.
Dacă ar fi să vă gândiți la o noapte în care erați în misiune, așa cum v-am sunat acum câtva timp și îmi spuneați că tocmai ce vă întorseseră dintr-un tur al Dobrogei, fiind încă probabil la comanda unei baze aeriene, ați participat și la misiuni de poliție aeriană, lucruri care nu sunt nici foarte publice și nici ușor de făcut și nici ușor de vorbit despre ele, dar aș vrea să rămânem la sfârșit cu o bucățică din sufletul dumneavoastră, așa cum erați acolo, repet, singur la manșa MiG-ului, într-o noapte de decembrie, așa cum îmi amintesc eu, în misiunile astea despre care spuneați că vin când nu te aștepți, că așa e la armată, nu te întreabă, sună alarma și trebuie să pleci.
În general, lumea, populația, vorbește de război atunci când se vede, cum suntem acum. Vreau să vă spun că noi eram în acțiuni de luptă din 2004 în cadrul NATO și dinainte de a fi în NATO. Aceste misiuni de luptă putem să le numim ca fiind misiuni de război, pentru că în orice moment, tu fiind înarmat, poți să te confrunți cu un inamic care este și el înarmat. Deci, amândoi înarmați. Acestea sunt misiuni de luptă reală. Ca să ajungi acolo, sunt diferite faze de trecut și care trebuie făcute cât mai bine, pentru că la momentul oportun nu ai foarte mult timp de gândire și de reacție. Deci cei care ajung să facă aceste misiuni au fost testați și răstestați. Au fost verificați foarte bine. Pot să vă spun un lucru mai aparte. Ei vin și cer, testați-ne. Dați-ne încredere că putem să facem ceea ce trebuie. Este foarte important. Dar încă o dată, acele misiuni sunt misiuni de luptă. Lumea asta trebuie să înțeleagă. Nu doar atunci când se vede, nu doar atunci când un avion este dat jos de o rachetă, de la sol sau din aer. Nu, aceste misiuni există tot timpul. Iar ca spațiul acestei țări să rămână integru și în bună stare, se datorează și celor din forțele aeriene.
Un mesaj în mod tradițional, un om pleacă, altul vine. În mod natural, sunt treceri în rezervă, sunt avansări, sunt oameni care vin și se uită cu respect către ceea ce ați făcut dumneavoastră și de aceea vă invit la finalul interviului să le adresați un gând, un mesaj din partea noastră a generalului Băhneanu, care a inspirat mulți piloți de vânătoare, cu siguranță.
Să avem încredere în aviație, în armata română. Nimeni nu poate să facă nimic singur. Este un lucru în echipă, dar dacă le arătăm această încredere, finalul va fi fericit. Sunt absolut convins. Și încă o dată, viitorul sună bine. Depinde doar de noi, de încrederea pe care le-o acordăm, ca acest lucru să se întâmple.
Sunteți pe frecvențele Radio Târgu Mureș, ascultați Jurnal Militar. Ce vești avem din misiunile de dincolo de graniță ale militarilor români? Acum, la început de an, ne spune Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din acest an o facem în Polonia, unde detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, generat de Batalionul 3 Apărare Antiaeriană Potaisa din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia, își continuă misiunea. Militarii din detașament au participat zilele acestea la o competiție sportivă la inițiativa partenerului croat. Detalii ne oferă locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația 14.
O echipă formată din 5 militari a reprezentat detașamentul în cadrul unei competiții sportive organizate de către partenerul croat la nivelul grupului de luptă. Militarii au avut de trecut probe precum identificarea în teren a unor puncte de trecere, tragerea la punctaj cu pistolul, escaladarea unui zid, traversarea unei zone contaminate, aruncarea grenadelor de mână la precizie și traversarea pe frânghia unui curs de apă.
Din Europa mergem pe continentul african, în Republica Centrafricană, unde o echipă a misiunii de pregătire a Uniunii Europene, condusă de comandantul forței, generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan, a participat la un marș sportiv comun la finalul anului 2023 în capitala Bangui. Sportul ofițerilor este organizat și gestionat anual de Direcția Sporturilor Armatei Naționale a Africii Centrale. Acest eveniment a pus accent pe coeziunea și fraternitatea dintre forțele de apărare a securității din Africa Centrală, pe de-o parte, și partenerii militari internaționali, pe de altă parte. Amănunte despre această competiție ne oferă locotenent colonelul Valentin Văileanu, șef comunicare strategică în cadrul misiunii.
Participanți la marș, ministrul Apărării Naționale și Reconstrucției Armatei, domnul Romeo Claude Bireau, și șeful statului major al Forțelor Armate, generalul locotenent Zefrin Mamadou, și-au exprimat dorința de a continua dezvoltarea cooperării și participării la activități în comun cu militarii pentru sporirea cooperării și credibilității forțelor care lucrează împreună ca o expresie a forței, solidarității și afecțiunii fraterne.
Pe final de rubrică revenim în Europa și poposim în Bosnia și Herțegovina, mai precis în Camp Budmir din Sarajevo, acolo unde o companie românească participă la misiunea EUFOR Althea a Uniunii Europene. Ce îi așteaptă la început de an pe militarii români, ne spune locotenentul Daniel Rezeanu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Începând cu data de 8 ianuarie, militarii companiei care se află în serviciu de protecție a forței vor avea pentru 2 săptămâni o perioadă de pregătire care va include trageri, exerciții tactice și refacerea capacității operaționale. Urmând ca după această perioadă să continue cu asigurarea serviciului de protecție a forței a bazei militare Camp Budmir.
Am revenit în studioul Radio Târgu Mureș și vorbim mai departe la Jurnal Militar despre sportiva Andreea Grecu, legitimată la CSEA Steaua, medaliată cu bronz la prima etapă a campionatului mondial feminin de monobob de la La Plaie, Franța, unde sportiva noastră s-a clasat a treia pe podium. Despre sportul de iarnă, bob, motivul pentru care a ales să treacă de la atletism la bob, competițiile următoare și dorințele pentru noul an, aflăm din interviul realizat de colegul meu, Gabriel Stan.
Practic, disciplina bob de două și monobob.
Care e diferența între bob și monobob?
Monobobul s-a introdus în 2022 la Beijing. A fost prima dată când s-a dat la televizor monobobul la Jocurile Olimpice și de atunci exista doar bob de două feminin, unde la bob de două este pilotul și împingătorul, cel care împinge din spate și trage frână. De la monobob tu împingi, tu pilotezi, tu tragi frâna. Mai este și diferența de greutate. Monobobul are aproape aceeași greutate ca bobul de două, doar că se împinge mult mai greu, pentru că îl împingi doar tu.
Unde faceți pregătirile?
Cea mai importantă pregătire pentru bob este cea care începe din primăvară până în toamnă și o facem oriunde există o sală de forță și un stadion de atletism. Adică nu avem nevoie neapărat de un bob pe care să-l împingem, asta este opțional și dacă găsim așa ceva, este și mai bine. Pregătirea specifică de bob începe din luna octombrie și ține o lună de zile.
Și practic în ce constă acest antrenament? Ce faceți fizic?
La bob important este să fii foarte puternic și toată forța pe care o acumulezi de-a lungul pregătirii între primăvară și toamnă să o transformi în viteză. De-aia și am trecut de la atletism la bob. Eu având școala alergării a trebuit să fac mai multe antrenamente de volum de forță.
Ce te-a făcut să schimbi atletismul pe bob?
Bobul a fost un fel de disciplină în care m-am regăsit și în care simțeam că în fiecare zi puteam să mă dezvolt și fizic și mental, care m-a atras pur și simplu.
Ce viteză puteți să atingeți voi cu bobul? Pentru că am văzut competiție și mi se pare că vă mișcați uluitor de rapid și care sunt șansele de a te accidenta? Ce ai putea să pățești la momentul respectiv? Am văzut că se mai și răstoarnă bobul la anumite curbe pe care le ia.
Eu când am început bobul în 2011, șansele de accidentări erau în funcție de cât de bine mă puteam eu ține în bob când mă răsturnam, pentru că răsturnările sunt mult mai dese când ești începător și dacă te dai cu un pilot începător, șansele sunt mai mari și în fiecare zi te trezești cu frică. Dar dacă nu ești bine antrenat și când se răstoarnă bobul n-ai forță să te ții, atunci riști să-ți arzi pielea, să-ți arzi umerii, spatele. În rest, nu prea sunt alte accidentări. Chiar bobul te protejează față de alte sporturi.
Care ar fi viteza maximă pe care poți să o atingi cu bobul?
Am prins noi odată 145 la oră în Canada, în Vancouver, și am prins și în Elveția, în San Moritz, pe singura pârtie naturală din lume.
Hai să ajungem și la rezultate, Andreea, pentru că anul acesta se încheie cu o medalie de bronz obținută acum în decembrie la un campionat mondial desfășurat în Franța.
Primele 6 națiuni care au ieșit acum la prima etapă de Cupa Mondială sunt foarte puternice, în special americanca și nemțoaica. Eu zic că am fost într-o formă foarte bună față de celelalte, însă este foarte strânsă lupta și cred că contează și cum te simți în ziua respectivă foarte mult, pentru că având 8 etape în total, există zile cum am fost la Innsbruck unde nu am fost într-o formă foarte bună și s-a văzut, am venit pe 6. Fiind un circuit mondial, nu poți să fii, mai ales ca femeie, constantă tot timpul și să te menții acolo pe podium. Lupta este încă deschisă și mai avem încă 5 etape de Cupa Mondială la monobob. După aceea se trage linie, se calculează punctele și în funcție de ele să sperăm că vom fi cât mai sus, poate chiar să prindem podium.
Care a fost cea mai bună performanță ta realizată până acum, atât la bob cât și la monobob?
Cea mai bună a fost la Campionatul Mondial de Juniori, unde am câștigat aur, iar la seniori argint am câștigat la europene și anul trecut la fel am câștigat la monobob, argint.
Care sunt planurile pentru 2024? Ce ți-ai dori?
Îmi doresc să intru în primii trei la Cupa Mondială General și cel mai greu, dar nu imposibil, mi-aș dori foarte mult să obțin aur la mondiale și aur la europene.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnal Militar de astăzi, 6 ianuarie. Sunt Paul Beică, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați, suntem și pe Facebook, ne găsiți și pe YouTube. Zile cu pace, numai bine. Rămâneți cu Radio Târgu Mureș. La mulți ani!